Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo, moitas das veces moi escaso, pois como non, a ter un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, que sempre é pois un tempo enriquecedor, pois contamos para que nos ilustren e nos guíen pois os nosos profesionais das bibliotecas de Oleiros, non? Contamos coa colabore inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e xa nos está a esperar pois na Biblioteca de Santa Cruz, no Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, temos xa a nosa compañeira María José Expósito, que vai ser hoxe a relatora das recomendacións desta semana. María José, boa tarde.
Hola, que hai, moi boas.
Bueno, comezamos, como sempre, polos máis novos da casa, por ese público infantil e xuvenil. Que lle recomendamos hoxe?
Pois hoxe temos para esos que están entre infantil e xuvenil, para os maiores de 10 anos, A Cazadora de Estrelas.
A Cazadora de Estrelas.
A autora é María Canosa, está editado por Xerais e ilustrado por Dani Padrón. A súa autora, María Canosa, é unha autora, a verdad, que é moi prolífica, escribiu desde moi nova libros e relatos para o público infantil, para os máis pequenos da casa. Con este libro, A Cazadora de Estrelas, foi Premio Merlín de Literatura Infantil no ano 2016, pero curiosamente María Canosa tamén foi finalista no ano 2015, co día que choveu do revés, en o 2014, tamén finalista do Premio Merlín de Literatura Infantil, con un libro que se titula Rubicundo.
O sea, que non é unha primeriza do xénero.
No, María Canosa, para nada. Neste libro de que recomendou xa, Cazadora de Estrelas, a autora nos leva ata un país fantástico, con un certo carácter futurista, ese futuro próximo que lles gusta tanto xa ao público infantil, onde a protagonista é unha rapaza que se chama Megumi, e que está considerada como unha das mellores cazadoras de estrelas da súa comunidade. Megumi caza estrelas co seu arco e as súas frechas, e as frechas de Megumi, de un cor, sempre levas con unhas plumas de cor lila, trazan no ceo unha parábola perfecta, ata cravarse no medio e medio das estrelas máis pequeniñas e brilantes do universo. Pero tamén teño que decir que Megumi procura sempre non tocar o núcleo da estrela, porque entón esta perdería o seu brilo, esmorecería e remataría morrendo. Ela caza estrelas, pero nunca lles quere facer dano e que morran.
Claro.
Megumi, además de ser unha boa arqueira, é tamén moi boa amazona. Para cazar as estrelas, ela conta coa axuda da súa égua Turrón. As dúas forman un gran equipo. A ela gustalle decir que forman un só corpo cando corren tras a estrela, como si se transformaran nun centauro. En fin, María Canosa nos ofrece unha historia orixinal, chea de elementos fantásticos, e que serven para introducir ao lector, pois ao lector infantil, nun relato que nos anchega con moita forza a valores tan importantes como son a amizade, o valor, ou sobre todo a necesidade de proteger o medio onde vivimos. Pero ademais, nesta comunidade fantástica onde vive Megumi, aparecen tamén temas transversais tan interesantes como a necesidade de romper con sociedades patriarcales, como esta na que vive a protagonista. Alí as normas veñen impostas, son dadas sen posibilidad de cuestionalas, como precisamente esta, a de cazar estrelas, non? Porque o público, bueno, eu misma, cando estaba lendo o libro, decía, por qué, para qué, por qué? Non hai unha explicación así tangible de por qué se caza estrelas, e además que se caza sin fin, non parece ter fin esa caza, non? De xeito, a nena ao principio pois participa nas regras en cuestionalas, pero pouco a pouco vai cambiando de parecer e incluso, claro, intenta modificalas, non? Sobre todo cando descubre o que significa o observatorio. O observatorio é o lugar a onde levan as estrelas, supostamente para investigar e conseguir estrelas mellores e máis interesantes. o público cando lea vai a ver para que sirven e para que non, non? Pola contra de Megumi hai o antagonista, o protagonista masculino, o segundo mellor cazador, se chama Zeus, é un personaxe moi competitivo, con bastantes malas artes, e o seu cabalo se chama Marte. Bueno, como vemos, o tema guerreiro está aí, non? Totalmente.
Sempre presente.
Sempre presente. Sen embargo, é curioso, a autora fai que as andanzas trampulleiras e de malas artes de Zeus, sin embargo, se van a ver recompensadas dun xeito inesperado e moi xeneroso por parte da protagonista femenina Megumi, non? Eu creo que é unha historia totalmente recomendable porque ten un bocado grande de valores para o público infantil, sobre todo cando este está ávido de vitaminas de xustiza e autenticidade, non? Se destaca tamén as ilustracións de Dani Padrón, non, que reflexan a perfección a historia de heroínas, heróes, cabalos, etcétera. Decir que este libro hai no en todas as nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda, pero que outros libros da mesma autora, que como xa dicen é moi prolífica, tanto infantiles como adultos, podemos encontrarlo en todas as bibliotecas do sistema, non?
Perfecto.
Infantiles son en Inverno, Muriel, que foi o último que editou, e para adultos tamén ten uns libros moi interesantes para adultos, Non é París, Disparo, Cando cae a luz, en fin, que podemos ler libros de María Canosa en calquera das
en
bibliotecas
das
do Concello, efectivamente, do sistema de bibliotecas do Concello.
Perfecto, polo tanto, nada, xa se van a, por exemplo, a Perillo, a Central, xa o teñen aí no expositor, coa pegatina, as recomendacións de Radio Leiros, e xa
sí,
poden
sí,
ver
aí. Sí, sí, aquí tamén, en todas as
también,
bibliotecas,
perfecto,
teñen a pegatina de recomendado en Radio Leiros.
Co expositor e todo, aí, sí, así me gusta, así me gusta, moi ben. E agora toca yo turno, pois, o noso público xa post-adolescente, non? Ese gran
Efectivamente.
Esa grande masa de persoas aí lectoras, que lles
sí,
podemos
además,
recomendar?
Para adultos, posadolescentes, traigo este libro de hoxe, un cómic, se titula Punto de Fuga, o seu autor é Miguel Cuba, está editado por Demo Editorial. Esta é a primeira novela gráfica do autor, un xove Miguel Cuba, que obtivo unha das axudas para a creación de banda deseñada da Xunta de Galicia no ano 2011. Este premio serviu para que vira a luz o libro Punto de Fuga, na que o autor aborda unha historia moi actual, crítica coa sociedade que o rodea, pero tamén, como non, optimista e esperanzadora de cara ao futuro. Como xa dixen, é unha novela gráfica donde o Mateo, o protagonista, presta a súa voz anónima a toda unha xeración que sabe cal é o prezo da comodidade que nos ofrece a esta sociedade consumista que nos engulle.
Sí.
Mateo representa o típico rapaz de clase media, chega ao mundo laboral desde a universidade, érase conta, bate, eu diría, ca realidade do mundo do traballo e da sociedade. Eu creo que é unha situación moi cercana a calquera lector que fai que nos entendamos e identifiquemos con él, non? Tanto por estar na mesma posición de xuventude, de universitario acabado de sair da facultade, como da posición dos pais do xoven universitario, non?
De diversos puntos de vista nos podemos identificar.
Efectivamente. No texto aparece esa frase de somos a xeración de parados mellor formados
sí.
da historia da democracia. Así que, non sé, estamos ante un xoven que se imagina a sí mismo triunfando no mundo do arte, rodeado de intelectuais, con grandes ideas e proyectos, pero que, sen embargo, pois, a cruda realidade é que vive dun traballo que aborrece, dando clases de debuxo, e que, como moitos xóvenes, ten que plantexarse, esquecer os seus soños e dedicarse a ser infelizmente normal, sin olvidar seguir mandando currículums e preparando oposicións ou buscando estadías de investigación, bolsas de investigación de estadías no estranxeiro.
A vida mesma, vamos.
Efectivamente, a narrativa é sensacional, fai un moi bo uso do humor por parte do autor, unha narrativa enriquecida con abundantes citas e referencias literarias, en canto ás ilustracións, a que eu non entendo, eu creo que as podemos definir como moi boas, tetas, un bo tratamento da luz. Eu casi diría que unha novela gráfica moi realista, a definiría como tal. A obra está prologada polo artista Miguel Anxo Prado.
Ah.
E decir que Miguel Cuba Taboada, o autor, naceu en Lugo, é doctor en Belas Artes pola Universidade de Pontevedra, e que reside desde fai moitísimos anos, desde os 17, no noso concello, no concello de Oleiros. De feito, na novela gráfica, pues, salen diferentes ciudades galegas, pero tamén cando él, o protagonista Mateo, volve a ver a súa familia, en particular a seu avó, o que sale Santa Cruz. As imaxes, os dibuxos que salen, son os de Santa Cruz, tanto o a calle do Repicho, o Porto, o Paseo Marítimo, etcétera. O sea que salimos tamén reflexados aí Oleiros na obra.
Razón de máis para levar en préstamo.
Efectivamente, non? Además que é moi bon, a mí me gustou moito, o pasé moi ben lendo. É un libro que o temos en todas as bibliotecas do sistema.
Estupendo, esa accesibilidade máxima.
Total.
Perfecto,
total.
Este punto de fuga de Miguel Cuba.
De Miguel Cuba.
Bueno, e hoxe, pois creo que temos aí contacontos na biblioteca de Nós, na de Mera, e para vindeira semana, imagino que actividades aí a tope, non?
Pois sí, en Mera hoxe, efectivamente, en Mera en Nós temos contacontos para maiores de 4 anos, todavía quedaban plazas, en Mera con Ana Carreira e en Nós con Lili Gruyer. Todavía quedaban plazas, o sea que se poden acercar calquer usuario ou usuaria a oír a Ana Carreira e a gran Lili Gruyer. En Dorneda temos o luns con Bebe Contos para menores de 3 anos, con Soledad Felloza, tamén todavía había plazas. En Santa Cruz, o mércores, temos Obradoiro para maiores de 6 anos, coa Mans na Masa, temos xa completo. O xoves en Rialeda hai Bebe Contos, con Pavís Pavós tamén a inscripción está completa. E por último, o venres en Nós, temos outra vez contacontos, pero sí, para maiores de 4 anos tamén, con Caxoto. Todavía hai plazas, claro.
Bueno, pois pues xa hai plazas, pero polo que vexo xa moitas das actividades da vindeira semana xa están a tope.
Sí, 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 en Santa Cruz e en Rialeda temos xa inscripción completa, xa estamos con
moita aceptación, lista de espera. Moitísima aceptación, sí, sí. Iso está moi ben.
Seguimos, como sabes, pola mañán cas actividades de fomento da lectura cos colexios en Oleiros, Santa Cruz e Rialeda.
Perfecto.
As tertulias con todas as actividades que temos.
O 100% aí, a tope.
E bueno, as recomendacións,
claro,
por supuesto. De
libros. María José, pues nada, cerrapechamos xa o programa, se te parece, lembrando os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Pues para o público infantil, A Cazadora de Estrelas, de María Canosa, da Editorial Xerais. Para adultos, Punto de Fuga, de Miguel Cuba, da Editorial Demo.
Perfecto. Pois, María José, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda a información, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitísimas gracias.
Veña, boa fin de semana.
Hasta luego.